Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Какво е синдром на Даун? Една майка и един татко си имали дете и много го обичали. После разбрали, че ще си имат второ дете – момченце. Всичко вървяло нормално, бебето се родило, но лекарите казали, че ще бъде малко по-различно, че има синдром на Даун. И после добавили нещо ужасно. Препоръчали на родителите да изоставят детето си. Синдромът на Даун не е болест. Той е нещо, с което човек се ражда, също както цветът на очите или ръстът. Гените на човека са нещо като списък с инструкции как точно трябва да расте. Обикновено тези инструкции са 46. При хората с синдром на Даун са 47. И това е просто различно. На дете с такъв синдром може да му е по-трудно да учи или да се грижи за себе си. Понякога има и медицински проблеми, които трябва да се следят и лекуват. Но обичайно е щастливо, чувства се добре. Наричат децата с Даун слънчевите деца, защото са толкова приветливи. В днешно време по света децата с синдром на Даун растат с родителите си. Завързват приятелства, ходят на училище, спортуват. Когато пораснат, могат да работят. Може би ще ти е интересно да видиш манекенката Грейс Тробъл, актрисата Лорен Потър, спринтьора Крик Никич, дизайнерката Изабела Техада или пък известната в Инстаграм сладкарка Колет Дивото. Всички тези хора имат синдром на Даун и интересен, пълноценен живот. За да имат такъв живот обаче, на тях им трябва грижа и внимание, както на всички нас. Затова думите на лекарите наистина са били жестоки и несправедливи. Всяко дете заслужава да расте с обич, а още повече тези, които са уязвими. Ако такова дете бъде изоставено, то ще има ужасна съдба, не мислиш ли? И родителите също, нали цял живот ще им бъде мъчно и ще се чувстват виновни? Как завършва тази история? Предали ли са се родителите? Не. Майката и бащата, рап-певецът Криско, решават да запазят детето си, но решават да направят и нещо друго, да разкажат на всички какъв лош съвет са получили и че така не е редно. Освен това, искат да направят и специален център за деца с увреждания, който да могат да ползват всички. Стискаме им палци. Впрочем, у нас отношението към тези деца вече се променя. Ние сме част от Европейския съюз, а той е приел план за децата. В него пише, че децата имат право да бъдат приобщени в обществото. Какво значи да си приобщен? Представи си, че всички са на новогодишно парти, а тебе не са те поканили. Или всички играят, а ти стоиш отстрани. Да те приобщят, значи да те поканят на партито, да те включат в играта и във всички неща, които правят заедно. Според плана за децата, това трябва да се случва с всички деца, включително и тези с синдром на Даун. Така трябва, нали? А теб искаме да те помолим нещо. Никога не позволявай някой покрай теб да използва думите за различни увреждания като обида. Това е просто лошо към хората, които наистина имат някакво страдание. Може би точно твоето напомняне ще е това, което ще спре някого да не говори така. Кажи, това не е обидна дума, измисли друго. И това ще е добро дело. Най-невероятните новини през 2024 година. Ето нашият обзор за любопитните неща, които ти разказахме през 2024. Годината започна с прелюбопитни новини. Езерото Кеалия на остров Мауи, Хаваите, се здоби с ярко-розов барби цвят. Натрупването на сол привляква бактерия, която отцветила водата. Космическият кораб Психея влезе в историята с първото котешко видео, изпратено до Земята от 300 милиона километра. Не е снимано в космоса, така че може да сме спокойни за котарака. Специалното е, че видеото е изпратено с лазерна технология, а не както досега с радиовълни. Психея се е запътил към Марс и Юпитер и ще изпраща информация от все по-далече. През март котаракът Лари отпразнува 13 години като държавен служител. Той е официалният мишелов на Даунинг Стрийт 10, където живее британският премиер. Експедициите на малки момичета и бащите им тази година бяха особено късметлийски. 6-годишната Хенли и баща й Тим Уолък откриха кораб, потънал преди около 150 години в езерото Мичиган, САЩ. Ако това ти се струва вълнуващо, чакай само да научиш за 11-годишната Руби Рейнолдс от Англия. На разходка с баща си тя откри останки от истински динозавър. При това нов вид – подводен динозавър, наречен Ихтиотитан северенсис, дълъг около 25 метра. Тази година беше добра и за животински открития. Бяха намерени 4 нови вида октоподи, 5 нови вида таралежи безбудли и нов вид динозавър – Локицератопс, с метълски рога, като на скандинавския пакостлив бог Локи. За първи път в САЩ клонирано застрашено животно роди малки. В Китай пък се появи нещо като нов вид. Опитаха се да представят боядисани кучета Чао-Чао за мечки панда. Животните са и доста умни, включително птиците. Мите, че са глуповати и с птичи мозък. Оказа се, например, че враните могат да броят, поне до 4. Рибите лъчеперки пък се разпознават в огледалото и използват отражението при планиране на атака. Екипирани с камери морски лъвове започнаха да помагат като учени на непълен работен ден. Закъсненията се оказаха друга интересна тема през 2024 година. В американския град Форт Колинс върнаха книга с 105 години закъснение. По-добре късно, отколкото никога. В Северно море пък за първи път от около 100 години отново живеят морски кончета. Неизвестна досега композиция бе намерена от изследователи на Моцарт. Така да се каже, той има нов хит за първи път от 200 години. Използвайки стари данни, събрани с лазерен радар Лидар, студент пък откри нов град на майите от компютъра вкъщи. Земята се здоби с нова мини-луна, а космическите гледки дойдоха и до София. За съжаление, огнените следи се оказаха не космически кораби или падащи звезди, а космически буклук. Край Петрич откриха древни статуи в канала, заплитайки истинска мистерия. В квартал Ботонец на столицата пък намериха интересен жител. Еднометровият нилски крокодил Кроки някак си се настанил в дупка между блоковете. Понеже е незаконно да живее в домашни и особено междублокови условия, Кроки е с нов адрес в зоологическата градина. Случиха се и други странни неща. Хиляди хора се събраха за несъществуващо събитие, поведени от статии на изкуствен интелект. Банан с тиксо бе продаден за 6 милиона долара. Ама че интересна година! Приказен шоколад. Учените обичат да изследват историята на различни неща. Особено ги вълнува да разберат кога нещо е било изобретено за първи път. Тези изследвания са като вълшебни прозорци, през които надникваме в миналото. Как са живели хората някога, как откритието е променило живота им. Сега ще ви разкажем една такава история за първия шоколад в Европа. Дълго време хората смятали, че шоколадът е бил измислен през 1828 година в Нидерландия. Тогава там е била създадена пресата за какаово масло. Но наскоро германската изследователка Андрея Линебах Вегнер открила нещо невероятно. Имало е шоколад още 16 години по-рано. До откритието я довели писмата на известните братя Грим – Якоб и Вилхелм. И така, изследователката четяла техни писма. Едно писмо към леля им Хенриета от 7 март 1812 година привлякло вниманието й. В него Вилхелм Грим благодарял на лелята за приятния шоколадов подарък. Той дори написал, че не излиза на разходка без да сложи няколко от шоколадовите топчета в джоба си. По това време братята живеели в град Касел. Точно работили над създаването на прочутите си приказки, които всички познаваме и до днес. Изследователката се вдъхновила и продължила да проучва. Представете си колко се зарадвала, когато намерила една страшно стара рецепта. Била записана от придворния готвач в Гота и се оказала точно рецептата за шоколадовите топчета, изпратени от лелята. Така учените доказали, че тези сладки са най-ранните примери за шоколад в Европа. Благодарение на това откритие, една шоколадова фабрика в Касел е започнала да прави шоколадовите топчета по оригиналната рецепта от 1812 година. Така една малка част от историята оживява и ни връща във времето, когато братя Грим събирали своите приказки. А всъщност, знаеш ли кои са братя Грим? Сигурно помниш тяхното име от сборници с приказки. Там са Пепеляшка, Жабокът цар, Бременските градски музиканти, Хензел и Гретел, Рапунцел. Все приказки, които сякаш са в самото сърце не само народната им Германия, а и на цяла Европа. Но Якоб и Вилхелм Грим не са писатели. Те били учени, които забелязали какво богатство са народните приказки и се заели да ги събират. Касел работели като библиотекари и първоначално им било много трудно да се посветят на работата си. Но когато издали първото томче с приказки, те станали бързо много популярни и се препечатвали безброй пъти. Днес събраните от тях приказки са част от общото културно наследство на Европа. Представи си само, децата от България до Исландия знаят как Рапунцел спуска косата си, как точно Жабокът се превръща в цар и кои са тези бременски градски музиканти. И защо един от тях се казва Кокориго. Но за братя Грим ще ти разкажем специално, както разказахме за Шарл Перо. А сега си хъпни малко шоколад. Котки в музея. Знаеш ли какво е музей? Място, където се показват интересни предмети от миналото. А мяузей? Шегуваме се, но не съвсем. Съвсем наскоро музеят на град Шанхай в Китай организира нощи в мяузея. Това са специални вечери, в които посетителите могат да доведат котките си на изложбата на върха на пирамидата цивилизацията на древния Египет. Защо именно котките? Защото древните египтяни изпитвали особена почит към тях. Дори имали една богиня, Бастет, която често била изобразявана като котка. Така, любителите на котки в града можели да се почувстват специални и да научат нещо за древната история на своите любимци. Нощите в мяузея били хит. Били продадени всички 200 котишки и 2000 човешки билети. Музеят положил усилия да се подготви. Повечето ценни предмети били зад витрина, а гостите били предупредени да държат котките си в специални раници и да не ги пускат. Освен това, на етажа имало ветеринарен и човешки лекар, а също и хора от Дружества за защита на животните. Имало и служители с мрежи и ръкавици в случай, че някоя котка избяга. Изгубени котки нямало, но някои все пак се наложило да бъдат ловени. И все пак директорът на музея смята, че си струвало. Той мисли, че музеят е място за хората. А сега любителите на котки ще имат специална слабост към неговия музей. В самата изложба имало 800 предмета от различни периоди на древния Египет. Някои били свързани с храм на Бастет, египетската богиня, която често била рисувана като котка. Египетските археолози откриха храм с много статуи на котки и много котешки мумии, казва заместник директорът на музея. Когато замисляхме изложбата, лесно се спряхме на котешката тема. И оттам ни дойде идеята за мяузейната нощ. Нощите в мяузея вече са свършили, но изложбата още продължава. Не можем да прискочим до Шанхай, но можем да потърсим нещо за древния Египет, например в книгата «Египтология» или в «Митологичен атлас». А може и просто да се порадваме на домашната ни котка, която сякаш усеща, че предците й са били божества. Я колко царствено гледа! Вещицата Бефана. 10 дни след Коледа, 5 дни след Нова година, някой се спуска през комина и оставя подаръчета в малките чорапки над камината. 10 дни след Коледа, 5 дни след Нова година, някой профучава край спящите прозорци и оставя сладки в окачените обувки. Не се чува пръхтене на елени, само свистенето на голяма дървена метла, която спира до камината. Долетяла е Бефана. Вечерта на 5 януари, а ние сме в Италия, страната, която все още помни легендата за добрата вещица, която раздава подаръци. Как започнало всичко? Няколко века преди да се роди Христос, в Италия разказвали истории за страшни жени с брадавици на носа, които прелитат нощем над полята. Смятало се, че вещиците са нещо като пратеници на старата година и са тук, за да се грижат за плодородието на новата. Затова им трябва и метлата. С нея те измитали старото и освобождавали място на новото и по-доброто. С тази история в Италия посрещали новата година векове наред. Но с раждането на Христос се родила и нова легенда – легенда за Бефана. А коя е Бефана? Старица с крив нос и също не особено прави зъби, облечена вечно в черни пърцаливи дрехи, но пък имала най-чистия и подреден дом в градчето си. Една нощ около Коледа на вратата й се появили тримата влъхви – мъдреците, изпратени от юдейския цар да намерят малкия Исус. Те се отбили в дома на Бефана и тя ги нагостила и подслонила. Но когато я поканили да дойде с тях, отказала, защото имала още несвършена къщна работа. Посред нощ Бефана размислила и тръгнала да търси влъхвите и новородения Исус, но така и не ги намерила. От тогава, всяка нощ на 5 срещу 6 януари, тя тръгва отново да търси детето, посочено от Бог за спасител. И по пътя си оставя подаръци и лакомства на всички добри деца. Но подаръците са само началото, защото истинският празник в Италия започва на 6 януари. Тогава млади мъже и момчета се събират и обикалят съседите си, като пеят песни за Бефана, а домакините им благодарят със сладки или други вкуснотии. Не ти ли напомнят малко на коледарите у нас? В град Урбания пък, който се смята за родното градче на Бефана, устройват празнично шествие. По улиците минават жени, облечени като Бефана, придружават ги танцьори и жонглери, почти като на карнавал. Всички пекат специалните сладки, бефанини, а по-усърдните правят и кестенови палачинки. И така Италия отбелязва малката си Коледа. Наричат празника си Епифания, което в превод означава божествен празник. Не е ли странно, че главен герой в божествения празник е една малко страшна старица с криви зъби и метла? Ами не, просто божественото понякога се крие в на най-неочаквани места. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Константина Славейкова, Вера Траянова и Дарина Озунова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.